Vítajte v podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Máte tu mňa Simu a...
Mňa Maru.
A dnes tu máme aj špeciálneho hostia.
Mňa Maťu.
A budeme sa baviť o tom, aký ťažký a krutý je život editora. Tak Maťa, povedz nám, že kto si, čo si, kde si, čo robíš?
Čuha, že kto som, čo som?
Rodné číslo.
Počúvajte,
takto pýtam od každého aj rodné číslo, aj číslo občianskeho, lebo akože chcem práčku, hej, ale nikto mi ho nechce dať, čiže môžeš byť prvá.
Že by som bola prvá do zbierky. Tak aby som sa uviedla, tak voľakedy knižná blogerka, dneska taká občasná blogerka a vyštudovaná editorka v podstate, by sa dalo povedať. Sa tvárim, že pracujem na vydávaní kníh, opravujem ich, čítam, posudzujem, sníva sa mi o nich, nenávidím ich. Ešte som ich nezačala páliť, ale myslím, že sa možno aj tam raz dostanem. A tak. Je to zábavný život.
Myslím si, že toto je takéto, že čo nikto nečaká, vieš, že keď sa bavíš s editorom alebo s prekladateľom ako s Ivo, vieš, že všetci
si, že knihy.
Nenávidím knihy. A ty si, že čo?
Ak vám môžem poradiť, ak máte niečo radi, nikdy v živote si z toho nespravte zamestnanie, pretože to je najrýchlejšia cesta, ako to začať nenávidieť.
No a čo čítaš práve?
Čo čítam? Čo čítam ako čitateľ, alebo čo čítam ako editor? Teraz momentálne sa pýtaš. Alebo na obidve otázky.
Aj.
No momentálne ako editor čítam dve knihy. Najnovšiu Mirku Varáčkovú. A z úplne iného súdka niečo ako populárno-náučnú knihu o úzkosti, teda respektíve ako zvládať úzkosť. A podľa mňa z tejto knihy začne mať úzkosti. A ako čitateľ momentálne, dneska mi akurát dorazil inak recenzák, takže asi sa najskôr pustím toň. Myslím, sa to volá Pasažieri, teraz to vychádzalo v Lindeny. Celkom dobre to znie, takže je to úplne niečo iné, ako čo čítam ako editor. Tým pádom sa môžem sústrediť, aj si užijem to čítanie.
Mara, ty čo čítaš?
Ja som dnes v noci rozčítala knihu na Simino odporúčanie, ktorá sa volá A Touch of Darkness a je to prerozprávanie príbehu o Hadesovi a Perzefone. A akože I fucking enjoy it, hej, lebo je to úplne ako knižné prerozprávanie webtoonu Lore Olympus, ktorý myslím si, že už veľa ľudí pomerne pozná, že je to pomerne...
Čo, prosím?
Nie, ja ako? To poznám, ešte som to nečítala.
Dobre. To akože...
Domáca
aj to
úloha.
Je také, že akože, ako? Je to možné, že si to ešte nečítala? Ale beriem to tak, aspoň to poznáš. Akože nespôsobila si mi infarkt, aspoň to poznáš. Hej. Ale teda pre tých, ktorí to poznajú, tak je to ako keby také... stále je to samozrejme prerozprávanie toho istého príbehu, ale je to také...
18+.
Áno, tá kniha je určite 18+. Hor Olympus zatiaľ ešte nutne nie. Takže aj tam sa môže niečo vyskytnúť, ale to je ešte budúcnosť. Za to A Touch of Darkness to dostanete v priebehu, ja neviem, koľko tých 300 strán.
Mhm.
Čiže tam to docenete oveľa rýchlejšie, hej. Čiže ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Konečne je to niečo, čo ma baví čítať. Nie je to žiadna Sarah J. Maasová, takže som šťastná, som spokojná. Čo ty, Sima?
Ja čítam, paradoxne, aby som nečítala Maasovú, tak som rozčítala American Royals. Alebo Americká princezna, ako sa to volá u nás, ktorá vyšla v Kubu. Som zatiaľ len na nejakých 15%, takže som ešte len na začiatku, ale zatiaľ je to celkom zaujímavé. A mám pocit, že to bude takéto jednoduché, dramatické, telenovelské dielo, ale momentálne ma to oveľa viacej baví ako Maasová, no takže... Takže tak, užívam si to zatiaľ. A rozmýšľam, že aký vzťah je medzi všetkými tými postavami, ak to skončí s kým. A už je to... Vieš, čo mi to strašne pripomína? Lebo je tam tá princezna, ktorá má byť budúcou kráľovnou Beatrice. Mm-hmm. A ona má svojho toho...
Bodyguarda
Conora. To mi tak strašne pripomína to, ten starý film, kde hrala...
Whitney Houston?
Nie, Mandy Moore, kde hrala. A ona mala toho svojho, ona bola prezidentová dcéra.
Ježiš, áno.
A ona mala toho svojho ochrancu, toho svojho bodyguarda, ale ona nevidela, že to je jej bodyguard, vieš? A ja úplne vidím ich dvoch ako Mandy Moore a toho cute typka z toho filmu. Takže dúfam, že budú spolu. Dúfam, že tam bude taká nejaká, vieš, úplne, že žiarlivostná scéna, hej, lebo ona si musí vybrať manžela a on už bude taký, že a ja ťa nemôžem mať. Takže dúfam, mám očakávania.
Ja ti nič nepoviem. Ale tak teda, aby sme sa posunuli ďalej a kvôli tomu, prečo sme si ťa tu mance dneska zavolali, tak je to v podstate editorstvo. A ja si myslím, že akože my sme v rámci podcastu tak otvorili vysokoškolské poradenstvo pre knihomaľov. Už sme tu mali teda sekciu, prečo študovať alebo teda neštudovať prekladateľstvo. Čiže dneska si tu otvárame sekciu, prečo študovať alebo neštudovať editorstvo. Mm-hmm. Takže taká prvá otázka je, že či to máš vyštudované, kde si študovala, aké to bolo a či by si tam išla znova?
Ja to mám vyštudované. Mám vyštudovaný odbor, ktorý sa volá editorstvo a vydavateľská prax, náhodou. Dá sa tu študovať v Nitre na UKF-ke. Pokiaľ viem, niekedy pred pár rokmi otvorili aj v Trnave, ale že či ešte funguje tento odbor, tam neviem. Alebo potom môžete v Bratislave s vyučujúcim jazykom maďarským. Na Slovensku, áno. Takže...
Ešte nám.
Takže v podstate dá sa to vyštudovať. Paradoxne nie je to jediná cesta, ako sa dostať k tejto práci. Ale zase ma môžem povedať, že mi to dal tento štúdio také príjemný základ, v podstate to, že čo očakávať. Problém je, že ja keď som nastupovala v tom 14. tuším som začínala, tak bola úplne iná akreditácia ako je teraz, takže teraz netuším, čo sa tam tí decká učia. Viem, že im presunuli prax, majú to už v bakalárskom a že im to tam nejako pomenili názvy predmetov, ale v podstate... Moja skúsenosť je takáto, že prvé 3 roky študujete jednoodborovú slovenčinu s tým, že vám tam občas dajú nejaký mediálny predmet a to všetko editorské, čo by sa vám mohlo hodiť, sa naučíte až v magisterskom.
No jasné, aby si išla aj do magisterského.
Však samozrejme, aby nás tam bolo 12.
Money.
Á, tak jasné. Ale tak my sme tu študovali prezenčne, takže z nás veľa nemali, no.
Tak ale dostanú aj za teba, chápeš, od štátu.
Tak samozrejme, že dostanú. Ale takže, či by som tam išla znovu? Pravdepodobne áno. Lebo bez ohľadu na to, že mám k tomu nejaké výhrady, že dobre máš takú študovanie jednoodborovej slovenčiny, paradoxne som zistila, nenávidím literatúru, hlavne tú slovensku. Ale tak, aby som sa vrátila k podstate tomu, tak áno, išlo by som to študovať znova. Pretože má to veľmi široký záber, čo sa týka editorstva, že môžete robiť redaktor jazykového, môžete robiť grafika, môžete robiť toto vo vydavateľstve, ale máte ten základ. Tak proste, keď sa vás niekto spýta vo vydavateľstve, aby ste mu našli to a to v tiráži, tak proste viete, kde to máte hľadať a nejdete si hľadať atlas a hľadať krajinu, ktorá sa volá tiráž napríklad. Čiže je to dobrý základ.
Čo by si možno poradila niekomu, kto by sa chcel venovať tomuto? Že nevie napríklad, ako ja, keď som bola na strednej škole. Ja som chcela som ísť takúto cestou, že žurnalistika, ale keď naša...
Inak aj ja som chcela ísť na žurnalistiku pôvodne, ale nezobrali ma.
Nechce to každý knihomol, akože, že je to inak také, ako... že... Buď budem prekladateľ, buď budem editor, alebo budem žurnalista.
A spisovateľ.
Inak ako, áno, myslím, že to je pravda. Dosť veľká.
No a mňa teda odhovorila, že mám ísť radšej študovať slovenčinu do Bratislavy a nie editorstvo v Nitre, pretože ja som tiež nad tým rozmýšľala, že jednoducho, keď vyštudujem tú slovenčinu v Bratislave ako proste jazyk, že mám viacej možností. Myslíš, že by si odporúčila tento skôr, ak chce niekto vyslovene sa venovať editorstvu? Že skôr nech ide do tej Nitry ako študovať len jazyk?
Ono je, asi musíš si na začiatku toho celého položiť otázku, že čo vlastne chceš robiť. V podstate, ak chceš robiť iba editora, že v podstate ako externého redaktora ako ja, že v podstate budeš iba opravovať tie knihy, tak máš dosť veľa iných spôsobov, ako sa k tejto práci dostať, než teda vyštudovať editorstvo a vydavateľskú prax. Lebo v podstate teraz už, ak máš niektoré mediálne predmety, tak tam máš súčasť nejakého, že čo je kniha, z akých sa skladá časti, čo sú to korektorské značky, tieto podobné srandy. Čo je super, lebo ako dáva ti to potom obraz o tom, že ako tá práca prebieha. A už je potom menej takých ľudí, ktorí proste ukážu na knihu, že a toto je zlé a pritom nevedia, že to nie je zlé, že tak sa to robí napríklad. Takže asi na začiatku si musíš položiť tú otázku a potom, keď si ju položíš a odpovieš si na ňu, povieš si, že dobre, chcem vedieť všetko o vydávaní knih, tak áno, editorstvo vydavateľská prax je asi takou najjednoznačnejšou cestou na Slovensku, ako sa k tomu dostať. K tým informáciám, že proste ako to prebieha, aj o niečo z marketingu sa dozvieš, proste ako sa ja neviem, inzerujú knihy, že čo je prípustné pre takú knihu, potom tam máš, že fakt, že ako sa to vyrába, ako sa zalamuje ten text, ako sa to opravuje, ako sa to tlačí, alebo tak proste klasik, úplne ten základ, ktorý ti to dá. A potom už sa môžeš rozhodnúť, že čomu sa budeš venovať. Pretože ako vyštuduješ prvé 3 roky v podstate bakalára, tak potom môžeš ísť študovať aj iné odbory. Napríklad viem, že my sme mohli ísť pokojne na prekladateľstvo, lenže ako 2 roky študovať prekladateľstvo, to ti nie je na veľmi, neviem, nie je to také veľmi prospešné. Chcem to povedať tak slušne, ale nejde mi to bolo ako.
Čiže teoreticky, keby som chcela robiť to, čo robíš ty, môžem to robiť aj so svojou len slovenčinou vyštudovanou?
Áno, úplne v pohode. V podstate ty si ešte na to, že nie, že vhodnejšia ako ja, ale tým, že máš zameranie len na jazyk, že v podstate máš vyštudovaný len jazyk, že nemáš tam okolo žiadne tie iné predmety, tak v podstate máš ešte lepší základ, čo sa týka gramatiky, ako ja.
A idem meniť profesiu.
Úplne v pohode.
Som sa rozhodla. Opraším svoju slovenčinu a idem.
Oprašuješ ju na mojich dotazníkoch bakalárke.
Veľmi mi to nejde, ale dostanem sa.
Vidíš, môžeš zmeniť kariéru, ani o tom nevieš.
Presne. Nemusím sa zadrbovať s deckami. Ale nie, ja ich mám rada.
Ale hovoríš tak, keby ťa to nebavilo.
Vieš čo, v niektorých momentoch veľmi zvažujem svoje rozhodnutie, ale...
No a to asi každý, a ja zvažujem svoje rozhodnutie, že či som spravila dobre, keď som začala pracovať takto.
Dobre, a teda už keď si spomínala, že sa dá k tomu dostať nejakým iným spôsobom, tak akože, čo bol taký popud, že si povedala, že jolo, ja idem študovať editorstvo do Nitry, že akože chcela si robiť editora, že akože, že bol to tvoj sen, že akože áno, chcem byť v procese vydávania kníh a v tomto celom, alebo to bolo také ako väčšina ľudí, keď ide zo strednej školy, že absolútne netuším, čo idem robiť so životom, tak idem to, na toto asi by ma to mohlo baviť.
Alebo že nezobrali ma na žurnalistiku, idem tam.
Ešte jedno s druhým, lebo takto, ja keď som skončila školu, tak som mala prihlášku na žurnalistiku, s tým, že na žurnalistiku ma nezobrali. Takže v podstate ja som na vysokú školu nenastúpila hneď po strednej. Ja som išla na 2 roky do Anglicka, kde som mala pracovnú ponuku od šéfky mojej tety. A robila som 2 roky v Anglicku. Potom už po prvom roku som si hovorila, že dobre, chcem sa vrátiť na vysokú. Ale zabudla som si, teda respektíve nestihla som si podať prihlášku, lebo haló, zabudila som sa v máji, že hups, už som to prešvihla, už si prihlášku nepodám. Tak som si ten ďalší rok to už hľadala zhruba niekedy v decembri, v januári, že dobre, idem. A teraz pozerala som si, že čo by som mohla študovať. No, bolo to dosť zábavné, pretože mňa každý mesiac asi baví niečo iné, každý mesiac som sa vedela predstaviť študovať niečo iné. A nakoniec som sa nejako dopatrala až k zoznamom odborov na UKF-ke, konkrétne v Nitre, a našla som tam editorstvo vydavateľská prax. Ako kážem, že to je taký bizarný názov, že čo to vlastne je. Tak som si... Fakt, ale je to bizarný názov, nikto nevie, čo to znamená. Okrem tých, čo to vyštudovali a čo to reálne robia. Na mojej bývalej strednej škole si stále myslia, že ja som vyštudovala auditorstvo, pretože ja som chodila na obchodnú akadémiu a všetci sú nadšení, že niekto sa od nich dostal na auditorstvo. Žijú svoje
akože, ale ja toto s tými bizarnými názvami poznám. Lebo akože však napríklad moja prvá škola boli informačné systémy a knihovníctvo. Čo ťa napadne pod informačnými systémami? Nič! Nič ťa nenapadne pod nimi. Knihovníctvo. Ideš študovať knihovníctvo, hej. Potom si uvedomíš, že informačné systémy zahrňujú aj programovanie a potom odídeš zo školy, ako ja.
Tak ja som si ešte pozerala predtým, že čo je vlastne súčasťou toho, alebo čo ten odbor zaberá, alebo neviem. Proste som si prečítal ten informačný list a hovorím si, že toto v podstate robím už niekoľko rokov zadarmo na stránke pre začínajúcich autorov, že bolo by fajn, keby mi za to niekto aj platil za tú robotu, ktorú robím už niekoľko rokov. Tak som si dala prihlášku na editorstvo, zobrali ma. A vyštudovala som ho. Že taká bola moja cesta k tomuto odboru. Tak som si ho vyberala. Takže to skôr taká, že náhoda.
Hlavne, že ťa zobrali, nie?
Ako oni tam berú všetkých, takže to nie je až také, vieš, že zázrak.
A sme doma. Teda vtedy, čiže, drahí poslucháči, ak neviete, kam sa dostať na školu, choďte do Nitry na editorstvo, zoberú vás.
Poďme na tvoje editorské začiatky. Poďme už do tej praxe. Aké ľahké bolo pre teba sa uchytiť ako editorka? Alebo čo všetko si musela urobiť preto, aby si sa dostala tam, kde si?
Viac menej to bola nejaká náhoda. Ako vo viacerých odboroch vám povedia, že proste musíš teraz písať ľuďom a snažiť sa im vtlačiť proste do tých redakcií ako taký ten praktikant zadarmo. Dievča pre všetko. Len proste, že aby si mal niečo, nejaký základ. Mne sa podarilo takto dostať do Slovartu, že som robila ako praktikantka bola v podstate, dalo by sa povedať. Kde som si v praxi mohla overiť, že proste, čo som študovala. Áno, fakt som študovala, že takto to funguje. Mhm. A tam som si overila, takže tam som sa dostala do styku s tými prvými vlastne opravami, s tými redaktorskými, kde som sa naučila v podstate, ako to funguje. Že teraz tu máš veľa ľudí v tom reťazci, že ide všetko o spoluprácu, ak sa nenaučíš spolupracovať s tými ľuďmi, tak ďaleko nedojdeš. V podstate tam som tie prvé a tým pádom, keď som požiadala, že či by som s nimi mohla spolupracovať ako externistka, ako externá redaktorka, tak povedala redaktorka, že hej, jasné, v pohode, nie je problém. Takže v podstate bolo to šťastie viac menej, lebo dostala som ako prvú tú zákazku v úvodzovkách pár mesiacov potom, ako som skončila školu, ako som vlastne zoštátnicovala. Takže bolo to šťastie trošku, lebo v podstate v tomto odbore je nevýhoda, že je oveľa viac redaktorov, ako je titulov, ktoré sa vydajú. Tým pádom, ako musíš mať šťastie, fakt, že musíš napísať a vystihnúť ten moment, napísať do toho vydavateľstva práve ten moment, keď oni hľadajú toho človeka. Problém je, že keď im tam píšeš, tak buď ti neodpíšu, respektíve odpíšu ti, že zaradili sme vás do poradovníka a ty teraz na to kúkáš, že tak to znamená v podstate, že nemáme o vás záujem, ale ako nechceme vám to napísať takto rovno, tak napísali sme vás do poradovníka. A teraz ty žiješ v tej ilúzii, že dobre, teraz som v poradovníku a môžem im napísať znova, že na akom mieste som v tom poradovníku? Že už som aspoň na prvom mieste. je to šťastie a je fajn, keď v podstate si neodbitný. Malo by sa povedať, že niekomu lezieš na nervy až tak veľmi, že ti tú robotu dá.
Vysvetli nám lajkom, že aký je rozdiel medzi externým editorom a takým tým klasickým editorom.
V podstate, ja som externistka a ja si napíšem redaktoru, respektíve editorovi, to už je jedno, ako to nazvem, lebo každý to volá inak, aby som bola úprimná, takže neviem, aký je rozdiel v tom slove. Ako učili sme sa to samozrejme, ale to je jedno.
To už bolo dávno.
Hej, whatever. Aj tak to každý používa, ako sa mu zapáči, tak ako na čo to zbytočne siliť. To v podstate, ja ako externista napíšem redaktorovi, ktorý pracuje v kancelárii, že hello, ako som redaktor, chcela by som spolupracovať na nejakej knihe, ponúkam svoje schopnosti. A ten redaktor, ktorý pracuje v kancelárii, teda ak sa mu napríklad zapáčim alebo niekoho potrebuje, tak mi odpíše, že dobre, mám takú a takú knihu, že mohli by sme sa nejako baviť. No, v podstate základný rozdiel je v tom, že ten, čo robí v kancelárii, musí riešiť všetko ostatné okrem, teda, alebo vlastne musí aj to riešiť, aj to opravovanie samotné. V podstate redaktor, ktorý pracuje v kancelárii, teraz podľa záleží na vydavateľstve. V tých menších majú väčšinou viac zodpovedností, alebo respektíve viac tých
že tam sa delia tie povinnosti trošku inak.
V tých väčších lebo je toho veľa, tak proste tak to majú rozdelené na viacerých ľudí, ale tak teraz, aby sme to zobrali z toho menšieho. Tak máš to, čo pracuje v redakcii, vidí, pošle mu teraz agentúry, ktorá zastrešuje nejakých autorov, príde mu katalóg. On teraz akože zoženie si človeka, ktorý mu posúdi niektorý titul, či by sa mal vydať, alebo nie. Teraz kúpi ten titul, hej, a teraz sa začne. Musím si nájsť prekladateľa, ktorý mi tú knihu preloží. Keď už mám prekladateľa, viem zhruba, kedy mi dodá ten preklad, tak hľadám redaktora, ktorý by mi túto v podstate knihu preloženú, ten preklad opravil. To je vlastne ten externý redaktor. To som ja. No. A v podstate on dáva pozor tej kancelárii, aby to všetko bolo odovzdané na čas, aby to bolo v poriadku, a on na konci v podstate skontroluje našu prácu, na ovoci našej práce, a povie, že no, tak to bolo celkom fajn, alebo že do prdele, čo ste tam robili. V závislosti od knihy, samozrejme, ale z toho, že ako no, vieš. A v podstate ešte musí riešiť ďalšie XY veci, ktoré sú spojené s tou knihou, ako, ja neviem, napríklad apelovať na marketing, že ale táto kniha je fakt dobrá, že mali by ste niečo robiť v tom marketingu, ja chcem, aby sa predávala. Hej, napríklad. A podobne. Takže oni musia riešiť toto všetko. Ja, externista, ja mám jednoduchý život, ja si v podstate zoberiem ten preklad, iba to opravím. Samozrejme, nie je to také jednoduché. Záleží na tom, ako máš knihu. Potom tam musíš pozerať, aké je tam napríklad nejaké sporné miesta v origináli, že či je to dobre preložené. Napríklad vedieš tam teraz debatu s prekladateľom, s prekladateľkou, že teda, či použitie tohto konkrétneho výrazu je fajn, alebo by sme mohli nájsť nejaké iné riešenie, ktoré nás napríklad nepríde neskôr uhryznúť do zadku. Teraz sme ako seriózne, teraz čo som robila na preklade najnovšej Cassandry Clare, tak sme s prekladateľkou asi najviac času strávili s tým, že sme sa snažili preložiť správne názvy všetkých stredovekých možných a nemožných zbraní, ktoré Cassandra Clare ani neviem odkiaľ vyberá. Proste, keď Dark sme web. Keď sme 10. raz proste nejakú zbraň, a že dobre, už sme to snáď pochopili, ten vtip v tejto situácii, a už sme tam dali nejaké riešenie, že dúfam, že teraz nepríde nejaký odborník na zbranie a nepovie, že ale to nie je to, čo ste napísali, je to niečo iné. Takže takto sa my zabávame.
Ostáva vám dúfať, že odborníci na zbrane po voľnom čase nečítajú Cassandru Clare.
Dúfam, že nie. No, myslím, že asi nie. Kto by to čítal? Akože úprimne, keby som to nemusela čítať, ja tiež to nečítam.
Ajajaj. Prichádzame do chvíľky úprimnosti.
Vieš čo? Ale ako paradoxne same. Kvôli tomu, že neznášam Cassandru Clare a neznášam jej knihy, sa mi to úplne perfektne opravuje. Fakt.
Čiže keby môžeš, škrtáš aj to, čo nemôžeš, hej?
No, kebyže škrtám originál, to by som si zgustla na niektorých veciach, hlavne ako... Dobre, teraz toto naposledy, to je tá kniha o Malekovi, v podstate tá druhá. To je ešte celkom tenká, ale čo bolo teraz nedávno, čo vyšlo Zlaté puto? Bože môj, tam by som asi polovicu tej knihy vyškrtala, kebyže môžem.
No ale dobre, naznačila si teda, že ty si z celého toho cyklu skrátka zoberieš tú knihu k sebe a ideš ju opravovať. Čiže ako vyzerá bežný deň externého redaktora, editora, nazvime to teda hociako, externého jednorožca, hej, ako vyzerá tvoj deň?
Ako vyzerá môj deň?
Keď už príde ti ten rukopis, predpokladám, že kuriérom alebo niečím takým, alebo neviem, ako to funguje.
Poštou?
Hej. Príde ti ten rukopis poštou,
Sovou.
Áno.
Sovou.
Vidrou.
Chudák tá sova, niektoré tie rukopisy.
Išla som povedať chudák sova, keby mala niesť to zlaté puto od Cassandry Clare, tak akože good luck.
Nie, horšie, ako to už je iba nie, asi žijeme,
no. Žijeme mesto Luny, čiže to príde vidrou, hej, v reflektnej vestičke.
Dobre, dovlečie mi to vidra.
Ty si vylezie z kysuce, vieš, kde sa ti tu kýdiu.
Uha, a ty ju chytíš do rúk. Narobí, teda.
A čo sa deje potom?
Vstaneš si o 11. uvaríš si kávičku, trojchodové raňajky.
Ja väčšinou tak okolo tej 9. začnem pracovať na tom, teda začnem čítať. Buď to mám už ako papierovú korektúru, ktorú dovliekla Vidra cez kysúcu chuďatko. Alebo v počítači ešte ako prvú korektúru, priamo vo Worde. Väčšinou tak do obeda čítam, potom idem niečo vykonať s obedom. Teda keďže sme teraz všetci doma, takže väčšinou varím, respektíve prihrievam, to čo mi trvá rôzny časový úsek. Potom v podstate sa k tomu ešte vrátim k opravovaniu na niekoľko hodín po obede. Lebo v podstate po 2-3 hodinách moja pozornosť ide ako keby som padala dole schodami, takže je to stále horšie a horšie. Takže v podstate potom už, aby sme sa vyhli tomu, že tam budú fakt, že hrúbky a podobné úplne nelogické somariny v tom, tak lepšie je od toho trochu si oddychnúť, ísť robiť na chvíľočku niečo iné a vrátiť sa k tomu a zase niekoľko hodín nad tým sedieť. Záleží na tom, že koľko mám času. Ak mám na to, že teraz za 2 týždne idem opraviť, ja neviem, celú, dáme tomu tú Cassandru Clare, tú hrubú, tak ako to by som musela robiť fakt, že od 9. možno do nejakej 5. 6. po obede. Ale keď mám na to mesiac, štandardný čas je mesiac, že máš na to 4 týždne, niekedy viac. Záleží na tom, že kedy to chcú vydať a podobne. A tak to si potom tak rozdelím, že robím menej radšej, pomalšie, menej, lebo potom mám väčšiu istotu, že fakt som vychytala všetko, čo sa dalo. Lebo ako nebude to nikdy 100%, vždy tam nájdeš po sebe nejaký preklep alebo niečo, ale že aby to bolo aspoň 99%. Povedzme to takto.
No a ktorá bola prvá tvoja kniha, ktorú si takto editovala, alebo redigovala, alebo aký je správny termín?
Teraz rozmýšľam, že v podstate ktorá, ale úplne prvá, kde vyslovene aj moje meno napísané, bola niektorá Varáčková, zabudla som, ako sa volá, paradoxne, pretože ja názvy nenosím v hlave niekedy. Vlastne robím teraz už tretiu, takže v podstate, keď si zoberiete to, čo vychádzalo v Slovarte od Mirky Varáčkovej, tak v podstate tu nie poslednú, ale tú predposlednú, to bola, myslím, moja asi prvá, kde som bola vyslovene, že uvedená aj menovite, že som tam bola ja napísaná. Ale predtým som robila v rámci praxe, ale tam som robila, ako súčasťou redakcie knihy sú dve korektúry väčšinou, štandardne. A tam som robila len tú druhú, ako keby tú papierovú, tú pred vydaním. Ktorú väčšinou robí ten redaktor priamo v tej kancelárii. Takže ja v podstate, aby som si overila, ako to funguje všetko, tak som robila tieto korektúry, aby som videla, že ako to funguje, čo sa zhruba opravuje v texte a tak. Takže a medzi tými bola prvá ani neviem, že čo. Viem, že jednu z tých prvých tam som robila asi Becky Alberta Litostou Lee, neviem, ak sa to volá presne.
Lee mimo asi rytmu?
To bola asi medzi tými takými skoršími, ktoré som robila. A viem, že tam bola ešte Cassandra Clare, ešte to s tým, jak má tú sériu? Mysterium, alebo Magisterium, alebo
Magisterium,
niečo tak.
Hej. Bola,
no, tak tam ten posledný diel, tak asi jedna z tých dvoch bola úplne, že prvá, ale na ktorej nie som teda napísaná.
Tak ale dobre, už si spustila také tie tituly. Dobre, aké všetky tituly, že je tam aj tvoje meno, máš na svedomí, že odkiaľ ťa môžeme poznať?
Blisni sa ešte.
Akých knih?
No, veľa toho nemám na konte, keďže som začala robiť len, no, nie zase až tak nedávno. Tak vlastne dve od Lee Bardugo, sú vlastne tie posledné. Ten Zjazvený kráľ a teraz 9. spolok. Od Cassandry Clare, tam som v podstate robila obidve Malek knihy. A teraz to Zlaté puto, pričom tam budem robiť obidve celé série asi. Mirku Varáčkovú, v podstate teraz niekedy, neviem, ktorý mesiac vychádza, jedna. Napísala to Angličanka s úplne šialeným, totálne šialeným nemeckým menom, nejaká Vipke, neviem, ak sa to volá ďalej. Láska je pre lúzro, to je úplne úžasný denník 15-ročnej, totálne sarkastickej Phoebe. V podstate to je asi, tým asi môj zoznam končí na teraz. Nie je toho veľa, lebo ako fakt teraz som začala ešte.
Tak akože nie je toho veľa, ale sú to veľké mená, keď si v podstate vezmeš Bardugo, Claire, tak akože, chápeš, ľudia ťa budú poznať. Budú vedieť, už budú vedieť, kto im to editoval, vieš.
Možno, len si to nespoja.
Mňa zaujíma, že ktorá sa ti opravovala najlepšie, alebo ktorá sa ti najhoršie opravovala. Že možno
a to aj z takých, aj z tých neoficiálnych pokojne. Že možno, že nie je tvoje meno.
Ako, že možno aj
každá kniha v podstate asi sa inak opravuje. Lebo každý text je úplne iný. Ako najlepšie zhruba sa opravujú asi Mirka Varáčková, lebo to je úplne jednoduchý, to je krásny text. Mm-hmm. Tam proste nemusíš riešiť nejaké somariny, že iba sem tam nejaký prekleb alebo tak. Že to je taký príjem, taká oddychovka, že čo si urobíš ako detox medzi takými náročnejšími knihami.
Nemusíš riešiť zbrane, hej.
Nemusím riešiť proste stredoveké zbrane, ako sa to volá. Napríklad dosť ťažko Leigh Bardugo, ja zbožňujem ako knihy Leigh Bardugo, len ona má strašne šialený štýl a proste to niekedy nie a nie proste sa cez to prehrísť, tým na tom spolupracujem vlastne, to som spolupracovala s Lou, takže možno ako ona to spomínala, tak možno viete, ak nie, nie. A ono je to dakedy už úplne, ja som už aj z toho vyčerpaná vyslovene z toho textu bola. Plus ako, keď to musíš stihnúť do určitého dátuma, ty už na to kúkáš, že úplne ti krvácajú oči, už tam nevidíš nič v tom texte, ani keby si chcel. Takže to sa trošku náročnejšie robí. Cassandra Clare, to je taký stret, ako ona má šialené, totálne šialené telenovelické knihy, kde ako, čo sa všetko môže stať, tam sa stane. Proste tam im vybuchujú ohňostroje, oni tam riešia, kto koho má rád, alebo kto komu sa páči, proste. Typické young adult. Tak ale to je napríklad, on má taký v pohode štýl, že v podstate to sa aj dobre číta, aj dobre prekladá, že nemusíš tam teraz dúmať, že čo sa snažila autorka povedať touto vetou ako pri Leigh Bardugo. Čo znamená táto metafora? No nič. Iba to, že Leigh Bardugo. Takže to sa celkom dobre robí. Samozrejme,
čo tým chcel básnik povedať?
Ako vyslovene toto, keď čítam preklade Leigh Bardugo, to musím to opravovať, samozrejme, keď to musím opravovať, tak to sa pýtam asi na každý, že čo sa snažila povedať touto metaforou.
To ťa prenáša do študentských rokov, nie? Však keď si čítala slovenskú literatúru. Čo sa týmto snažím?
Ako, toto je otázka, ktorú si nesmieme pokladať, hej, mám za sebou interpretáciu textu a toto, keď niekto vyslovil, tak akože koniec. Proste tam nejdeme.
Ja si pamätám, že na maturite mi dali, že akože, čo znamená metafora kolísky, pokiaľ si pamätám v rovnomennom románe, nie slovenskom. Mm-hmm. Kamoši, toľko interpretácií som tam vyhodila, že akože, že kolíska je ako život, raz sme hore, raz sme dole.
Ale to je pekné.
Ale nebola to správna odpoveď.
Neocenili tvoju kreativitu, hej?
A neocenili ani tvoju kreativitu.
Nie, ako?
Ale tak zmaturovala si s nej.
Hej, no je dotknú.
Lepšie ako tá tvoja spolužiečka, čo povedala, že čo to bolo? Už sme to rozpomínali.
Kto napísal Maco Mlieč? Jozef Mák.
Tak, no vidíš.
Vždy si mohla skončiť tak, povedz si. Vždy si mohla.
Vždy z teba niečo vypadne, aj na vysokej, na strednej, to už máš jedno.
A ešte si spomínam, že jedna kamarátka rozoberala Starec a more. A jej sa pýtali, čo sa stalo v tom príbehu. A ona chudera bola tak, akože zasa odbačam, ja viem, ale to je fajn príbeh.
Nevadí, nám to nevadí.
Ale ako začala, tak iba vedela, že ten starec bol na tom mori, ale nevedela, čo sa stalo ďalej.
To neviem, ja.
Tak dala, že akože chytil tú rybu, či mal rybu, či čo to chytil. A že mal rybu, ne, že chytil nejakú rybu, mal ju na tej lodi, ale bol na tej lodi strašne dlho, tak tá ryba mu tam začala hniť. Ja on im toto rozprávala na tej maturite.
Fúha.
Ja len rozmýšľam, že či som čítala správnu verziu Starec a more, lebo toto si absolútne nepamätám a písala som na to seminárku.
Ja som to nikdy nečítala, ale asi som to mala prečítať, ako to takéto zaujímavé.
Nie je. Ja už som rozmýšľala, že či nemiešala Moby Dicka so Starcom a more, akože crossover nejaký.
Neviem. Viem, že boli nejaké ryby na palube lode a hnili tam.
Ale veď on bol na ostrove.
Fú.
On stroskotal na ostrove.
Tak ale ona prišla s niečím novým, inovatívnym.
Vravím, Moby Dick a Starec a more.
No, nový Hemingway.
Belly ryba je tam hnila na palube.
Ale teraz je hlavná otázka. Zmaturovala?
Zmaturovala.
Tak vidíš. Proste, čo tu riešime? Ona zmaturovala aj s hníjúcimi rybami.
Okrem rád na vysokú školu vám dávame aj morálnu podporu, že vidíte, každý zmaturuje.
Späť našej téme, preč od maturity. Dobre, a od štátnic. A môžeme sa presunúť k takému tomu trošku ťažkému životu editora. A my sme sa to teda pýtali aj prekladateliek a pýtame sa to aj teba, že ako sa cítiš, keď vidíš, že ľudia čítajú knihy, na ktorej si z toho jazykového hľadiska pracovala, hej, a začnú sa teraz hrábať napríklad v tej gramatike, alebo že im to napríklad neznie dobre, akože je to z gramatického hľadiska správne, im to potom povieš, ale mne sa to nepáči, vieš.
Alebo nedaj Bože preklad.
Alebo že ako, keď začnú na internetoch robiť zo seba strašne múdrých.
Na internetoch.
Ledva prešli maturitou zo slovenčiny, hej.
Vieš čo, to sa musím priznať, že ja to nevnímam, respektíve nevyhľadávam toto. Viem, že bez ohľadu na to, ako sa budem snažiť, vždy príde samozvaný odborník na text a povie, jo, ale tam je niečo a niečo. V podstate, ako som hovorila, ja mám možno aj šťastie v tom, že veľa ľudí si nespojí to meno, ktoré je napísané v tej knihe so mnou ako s osobou. Čo dobre, takže ma neotravujú ľudia kvôli somarinám. Druhá vec je, že takto. Každý redaktor proste máš určitú praxou, naberáš proste tie skúsenosti. To znamená, že napríklad ja tú knihu opravím inak, ako by ju opravil niekto, kto má 20-ročnú skúsenosť, poviem.
To je jasné.
Napríklad, hej. Takže ak za mnou príde niekto a povie, že dobre, tuto a tuto je napríklad som našiel nejakú chybu alebo nedostatok alebo niečo a objektívne mi vie zhodnotiť, že prečo si myslí, že to je zlé a navrhne iné riešenie, nemám problém uznať, že dobre, máš pravdu. Mohla som to dať takto, ale proste zvolili sme iné riešenie, ktoré v ten moment sa nám zdalo ako správne. Ale proste, ak mi to príde nejaký samozvaný on, ja povie, že ale toto je zlé a pritom ja viem, že to je dobré, tak proste sa iba pousmiem a idem ďalej. Ako vyslovene ma to až tak, neviem, nerozčuluje možno. Mňa rozčuluje kopec iných vecí, takže toto konkrétne nie. Ako ono je to taká somarina, pretože ja som tú knihu nenapísala, nepreložila, že v podstate ja som im pomáhala dať len tú podobu, ale je to v podstate ako moje dieťatko. A tým pádom, ako ja sa veľmi teším, keď vidím, že tí ľudia to čítajú. Ako či sa im páči alebo nepáči, to už je na ich zvážení, že ja to rešpektujem, lebo sa im nepáči, alebo páči. Väčšina kníh, čo som opravovala, sa mi páčiť nemusí, ale proste spolupracovala som na nich. Ale teší ma, že keď to ľudia čítajú, že vidím to niekde na tej fotke, na tom Instagrame, úplne, že jej, moja kniha. Lebo ja už potom niekedy tie knihy inak nevidím, lebo mne síce príde jeden výtlačok, ale až na pár výnimek ja som asi všetky už rozdala. Proste, že som to po niekom podávala.
Čiže ani ich nemáš doma?
Čítať znova. Nie, asi ja som si nechala vyslovene asi len Leigh Bardugo. Cassandru Clare som dala kamarátke v podstate. Ešte Varáčko mi zostala, len tam proste ja to nemám komu dať. Že to som vždy ľutovala, že proste nemám v rodine žiadnu nejakú takú ako mladšiu sestru, zhruba v tom veku, že keď by ich to fakt oslovilo. Takže v podstate ja to nemám komu dať.
Tu nám chýba žilinský vianočný zraz, keď vy donesiete všetky knihy a ja som tá, čo ich odnesie domov.
Možno, teda.
Takže si tak. Ich neukladaš doma ako trofeje, hej?
Nemám na to miesto. Ja mám, proste, my máme v byte, ja mám asi vyše 700 kníh, ja proste asi na nich za chvíľu budem spať. Ja proste, keď sa môžem zbaviť nejakej knihy, tak proste nech s nej má radosť niekto, kto ju ocení, ako mu nebude len proste niekde pod postelou, bude na ňu prach padať, pretože ju nemám kde dať.
No ale vráťme sa znova k tej téme. Čo na editovaní textov máš rada a čo nemáš rada? Akože, že ktoré časti toho celého procesu máš rada a ktoré sa ti také, že akože nechce do toho ísť, že musím urobiť toto zase?
Neviem, ako mňa baví tá kreatívna práca s tým textom v podstate. Preto napríklad ja rada robím ako beta readerku napríklad. Takže mňa baví tá kreatívna práca. Teda keď opravuješ tú knihu, tam veľa kreativity asi nepoberieš, lebo tak ako je to tak v origináli, tak ako aké kreatívne riešenie tam dáš. Ale myslím, že asi najmenej rada mám proste autorizáciu zmien.
To je čo?
Lebo v podstate takto, my sme zvyknutí tak robiť, že v podstate ja keď opravujem knihu, tak ja opravujem cez sledovanie zmien. Znamená, že keď to pošlem naspäť prekladateľke, tak ona vidí v podstate, aké zásahy som robila v tom. A ona ich buď potom môže buď odsúhlasiť, alebo teda neodsúhlasiť. Buď ich autorizuje, alebo ich neautorizuje. No. A v podstate nemám, ono je to taká zdlhavá robota a hrozne taká ubíjajúca, že proste teraz ti príde naspäť od prekladateľky. Ako príklad uvediem tú Kassandru. Teraz má to okolo, ja neviem, 180 strán alebo koľko A4-iek. A teraz ty tam vidíš tie zásahy, ktoré si... Teda ja som tam videla zásahy, ktoré som ja urobila. Teraz plus tam boli nejaké zásahy, ktoré ešte ona dodatočne spravila. Že keď napríklad sa jej nepáčilo to, čo som tam ja navrhla, alebo ešte ona mala pocit, že niečo iné navrhne. No a teraz sa mi to vrátilo naspäť. Tam bolo neskutočne veľa tých zásahov. A teraz ku každému. Autorizovať, áno, odsúhlasiť, neodsúhlasiť, odsúhlasiť, neodsúhlasiť. Potom ako tam riskuješ, že v podstate po určitom čase už napríklad chceš nejakú zmenu odsúhlasiť, ale dáš neodsúhlasiť, potom ti tam v texte vznikne úplne, že ale ja som tam toto nechcela, ja som tak chcela dať úplne niečo iné. No v podstate to ti rozbije komplet ten celý text a musíš to na novo opravovať. Vieš, ale najhoršie na tom je, že keď zle autorizuješ zmenu, tak si to nevšimneš, až kým nemáš v rukách papierovú korektúru, tú druhú. A teraz to tam pozeráš a zistíš, že tam zostali napríklad obidve verzie, čo sa nám stalo v Libardugo napríklad. Že proste prepisovali sme tam jednu vetu a zostala nám tam verzia aj tá pôvodná, aj tá navrhovaná. Ako v pohode. A teraz na to kúkáš, že to je na nejakých prvých stranách, že toto keď je na začiatku knihy, čo som tam nechala ešte do konca. Takže toto je asi moja najmenej obľúbená činnosť, proste tá autorizácia tých zmien, lebo je to strašne ubíjajúce. A fakt, tam úplne moja pozornosť ide niekde úplne mimo. Takže po pár hodinách, ja už ani neviem, ja už to automaticky dávam. Takže ak tam ja odsúhlasím niečo, čo som nechcela odsúhlasiť, tak ups. Ako snažím sa samozrejme, ale niekedy mi to ujde, tak preto to neznášam. Lebo viem, že tam niekedy stlačím niečo, čo nechcem. Mm-hmm. Takže toto je asi moja najmenej obľúbená časť a obľúbené je asi všetko ostatné. Ako paradoxne mňa napríklad baví robiť aj ten výskum aj k tým stredovekým zbraniam. Ako, kde sa inak dozvieš o nejakých stredovekých zbraniach? Teraz ako opravujem tú knihu o tej úzkosti, tak ako ak nebudem mať úzkosť tej knihy, tak sa možno aj niečo naučím.
Sú ešte nejaké také problémy, na ktoré knižný jednorožec, alebo teda editor narazí, ktoré si napríklad ľudia tak normálne neuvedomujú, že respektíve je niečo, čo ty máš ako editorka na starosti, ale ľuďom by normálne necinklo do gebene, že akože, aha, to robí aj editor.
Napríklad, že tam musíš overovať v praxi niektoré fakt kraviny, hlavne ak je to... Problém je, že niektoré výrazy nemajú, hlavne teda tie zbranie nemajú slovenský preklad, respektíve prekladá sa to úplne inak. A tá zbraň potom vyzerá trošku inak, takže to musíš trochu prispôsobiť. Takže v podstate tam robíš výskumy skoro ku všetkému. V podstate ty sa na ten čas, ktorý sa venuješ tej knihe, stávaš prechodne, nie že odborníkom priamo, ale skoro akoby odborníkom v určitej oblasti.
Takým pseudo-odborníkom.
Pseudo, áno. Takže toto, veľa ľudí si neuvedomí, že toto v podstate musíš riešiť, že musíš overovať, či na, áno, síce autorka to napísala v origináli a niekto je to kontroloval a niekto je to odsúhlasil, ale to neznamená, že to bude úplne 100%, niekedy sa stane, že proste chybička sa vloudila aj v tom origináli a potom ty rozmýšľaš, že opraviť to, neopraviť to, takže toto, plus ako... Ideálnu spoluprácu medzi v podstate prekladateľom, redaktorom má, že to je tímová práca. To znamená, že v podstate na niektorých riešeniach, čo sa týka prekladu, spolupracuješ s tým prekladateľom, že bavíte sa o tom, že ako by bolo najlepšie preložiť toto, ako by bolo najlepšie preložiť toto. Ako som hovorila, hľadať to riešenie, ktoré to nepríde neskôr uhryznúť do zadku v neskôrších knihách. Takže v podstate aj na tom sa podieľa, že tam je tá spolupráca dosť úzka. Ak si teda prekladateľ s redaktorom nesadnú, že v podstate idú úplne opačnými smermi, tak potom z dlhodobého hľadiska tá spolupráca nefunguje lepšie. V podstate obmeniť, dať iného redaktora napríklad. To sa úplne bežne stáva, to je úplne bežne súčasť ako tohto redaktorského, že v podstate nemáš to také ojedinelé, ale že napríklad máš zaužívané, že tento a tento prekladateľ spolupracuje s týmto a s týmto redaktorom napríklad. Ale potom im to nefunguje, alebo čo, tak sa zmení. Lebo väčšinou sa dáva tak, že keď na jednej sérii, trilógii spolupracuje jeden redaktor, tak nech to zostane, aby mal proste naštudovanú tam tie, hlavne vo fantázii, ako keď tam máš tie vlastné slova, alebo čo, že teraz príde niekto opravovať trojku a kúka na to, že čo? Ako ja keď som opravovala magisterium, neviem, či to bol piaty alebo koľký diel, úplne ten posledný, ako kam, že absolútne netuším, o čom čítam. Absolútne neviem nič z tohto, čo sa tu deje, kto je tá postava, ani čo sa tu deje. Ale dúfam, že ako, máte to dobre ošetrené, že tak snáď je to dobre. Vieš? Takže na tom sa podieľa reaktor, potom ešte niekedy tam musíš riešiť v podstate aj tie textové veci. V podstate máš vdovy alebo siroty, čo teda nemal by ti zostať jeden riadok posledný z predchádzajúceho odseku na nasledujúcej strane, alebo akože, že ti zostane jeden riadok z odseku proste úplne posledný na strane. To sú vdovy a siroty. To rieši väčšinou grafik, ale musíme to riešiť aj redaktori, že v podstate teraz tebe príde zalomený text a grafik ti tam nechá odkaz, že či môžeš nejaké slovo vymazať, lebo proste ti to nevychádza, alebo či môžeš nejaké slovo dopísať. To je úplne úžasná kreatívna činnosť. Hlavne, keď musíš dopisovať, to ako dopíšeš v pohode, ale keď tam máš úplne vetu, že a aké slovo mám odtiaľ vymazať?
Ja si myslím, že toto vymazávanie slov, pretože to spomenula už, pokiaľ sa nemýlim, aj Iva.
Áno, aj Iva. Áno. Ale ona to tiež pozná.
Hej, že toto je skrátka také, že ja neviem, mňa ako normálneho čitateľa, ja asi ani úplne nechápem, že ako je možné, že ideš vymazávať slova z textu, vieš?
To je jednoduché.
Že uvažuješ nad tým, že ale teraz... Čo, ak je... Akože je mi úplne jasné, že nevymažete nejaké dôležité slovo, ale vieš, je to taký mindfuck, že keď sa nad tým ako úplne like zamyslíš, že ako môžeš z toho prekladu vymazávať slova, vieš? Že akože pre mňa je to osobne strašne fascinujúce, taký mindfuck malý.
Nie o to, že proste chceš, musíš. Proste keď ti to nám napíše a chceš, aby ten text nejako vyzeral, ako dobre, bežný človek, čitateľ, ktorý sa k tomu v živote nedostal, absolútne nemá tušenie, že existuje niečo také ako vdovy a siroty, že to niekto musí riešiť v tom onom. Akože keby podľa mňa na každej strane boli aj zo štyri, tak si to nikto ani nevšimne. Ako moja mama hovorí, však nebudeš mať lacnejší chleba kvôli tomu. Ale sú to veci, ktoré musíme riešiť. A teraz, a áno, niekedy je to náročné rozhodnutie, že teraz pozeráš na tú vetu alebo na ten odsek a teraz, že ale ktoré slovo mám odtiaľ vymazať? Že dobre, keď tam máš za sebou, ja neviem, 6 synoním, ktoré opisujú to, aký je niekto krásny, škaredý alebo neviem aký, tak fajn, dobre, no tak to jedno synonymum proste odtiaľ vyškrtneš, máme ho menej. Ale niekedy je to dosť náročné naozaj.
Prečo to nikto neurobil pri Sarah J. Maasovej?
Sarah J. Maasová je veľmi špecifická autorka a veľmi dlhý príbeh má hlavne v prekladateľskej činnosti, pretože tam ako... Nie je ľahké prekladať Sarah J. Maas.
Ani sa nečudujem.
Ako z hodou okolností, vidíš, teraz som si spomenula, že v podstate moja úplne prvá kniha, na ktorej som spolupracovala, keď som začala praxovať v Slovarte, je Sarah J. Maas a Dvory dvojka. A to bola Nočná mora, ktorá úplne, že... Nočná mora, fakt, ako Nočná mora, to je asi najlepšie slovné spojenie, ktorým to opísať. To bolo také, že ak už toto ma nevydesilo a stále chcem robiť redaktorku, tak v pohode.
Si prešla skúška, to bola vyslovene skúška ohňom.
Doslova, ale doslova ako.
To ja ako by hovorím, som skončila. Čokoľvek...
Že fuck this shit, idem domov.
Čokoľvek, čo príde po Sarah J. Maas, tak je v pohode. Lebo ona, Sarah J. Maas sa zle prekladá, jedna vec. Zle sa to číta. Druhá vec. Je to dlhé. Tretia vec, čtvrtá vec. Nikto to nechce
lebo
robiť.
Ona má taký drbnutý...
Nemá to príbeh.
Lebo ona má taký drbnutý slovosled. Ona má veľmi špecifické vety.
Áno.
A štýl písania. Áno, ona má veľmi špecifické. No, nikto iný. Aspoň teda u tých ostatných som to tak nevidela, že proste... Keď čítaš, tak vieš, že to je Maasová. Takže nechcela by som ju prekladať.
Toto je to, čo slovenský čitateľ asi nikdy v živote nespozná, že aké je to čítať, ten jej úplne vynútený slovosled, lebo proste je to nepreložiteľné, toto nepreložíš.
Hej, hlavne mi to...
Nie, že predpokladám, lebo nedáva to zmysel, ani v angličtine, je to ešte v slovenčine.
Mne práve, že príde, že v angličtine, lebo však ja mám Maasovú načítanú v angličtine, že ešte v angličtine to znie ako tak prirodzene, lebo v podstate tá stavba tých sloviec a podobne sa dá urobiť, ale kebyže to mám zachovať v slovenčine, tak neviem, cez akú konštrukciu idem. Že proste, ako toto, tam by bolo, že ktorý asi 10 krát vie vo vete.
Inak áno, hej, preto niekedy tam už potom navrhujeme také riešenie, akože rozdielme tieto vety. Ako, ono niekedy si to fakt, že čitateľ neuvedomí v tom preklade, ale niektoré originály, že proste tam boli súvete, čo mám na 4-5 riadkov a my sme ich len proste skrátili. Spravili sme z nich 10 kratších viet, pretože nebolo možné zachovať to v takej podobe bez toho, aby si tam vyslovene mala, že ktorý, alebo že, ale, mm-hmm. Vieš, doslova takto. Niekedy sa nedá proste. Hej. Takže aj toto musíš riešiť niekedy. Hej, a potom príde samozvaný odborník na text a povie, že ale toto malo byť v jednej vete. No tak si to povedz, ako by to
vyzeralo. Hej, nech to urobí on.
Vidíš, toto je jediné, čo ma inak vytáča. Tiež som si teraz spomenula, že keď niekto príde a povie, že ale pôvodne to bolo v jednej vete. Áno, pôvodne to bolo v jednej vete. Skúsi to povedať v slovenčine. V jednej vete.
No.
Ale tým sa už dostávame vlastne ku koncu. Už nám došli naše otázky na teba. Možno aj vďaka Bohu. Ale teda chceme ti veľmi pekne poďakovať, že si k nám prišla, že si sa nechala vyspovedať, že si sa s nami porozprávala a tak. A tvoje sociálne siete uvedieme v popise nášho videa. A pokiaľ by ste sa chceli pozrieť na sociálne siete, napríklad nás, ešte nás nesledujete, tak sme dve hejterky po zaruke na Instagrame, alebo nás môžete sledovať pod zaknihovana.sk alebo knižné nebo. A počujeme sa asi o týždeň
s ďalším hostom.
Čaute.
Čaute.
Ajte.